Vítám vás na přednášce Duchovní univerzity bytí, 0. stupeň, začínáme. Dotazy jsou zde, odpovím, jak budu schopen a předložím svůj názor. Tak. Jaký je váš názor na vegetariánství u dětí, se ptáte? Mohu požádat o osobní konzultaci? Ano. Takže, děkuju. Je to větší problém u systému vegánských nebo vegetariánských, kde vlastně kam napadá většina těch výhrad, protože vegetarián v podstatě mimo toho, že nejí to kancerogenní červené maso a to ještě možná kancerogennější bílé maso, tak může mít běžně jogurty a vajíčka a tak dále, podle potřeby a chuti, tak nevidím v tom vlastně zásadní problém. Musím ale také říct B, to znamená, že u dobře volené stravy, která je vyvážená, nemusíme nacházet poškození ani dětí z jiných výživových skupin. Já sám jsem vegetarián, čili samozřejmě tím říkám, co si o tom myslím. Už desítky let jsem vegetarián a myslím si, že nepozoruji žádné negativní dopady u sebe ani u svého dítěte a to jistě není žádná významná skupina vzorek, ale kdysi jsme dělali vlastně sběr dat o těchto dětech a vycházelo to jen a jen dobře. Ty děti se lépe rozvíjely, rodily se ve vyšším stádiu zralosti už, to bylo nápadné, a také rychleji prospívali. Ten názor, že bezmasá strava je pro dítě škodlivá, má asi stejnou váhu jako názor, že musíte jíst samé stejky, abyste byli silní. Tohle jsme tu slyšeli dobrých 20-30 let a nebyla to pravda ani tenkrát, ani dnes. Stejně tak není pravdou, že vegetariánství je škodlivé, naopak je to naprosto přirozený způsob života. A to, co mně osobně není jasné, jak je možné, že akademicky vzdělaní lidé nejsou schopni své poznání vtělit do názoru. Proč? Na těle člověka není jediná známka dravectví. Opravdu jediná ne. Vše, co vidíme v trávicím traktu, vše, co vidíme na zubech, na sanici, která se pohybuje stranově, laterálně, to všechno je naprosto typicky bíložravecké, včetně výstelky střev a složení žloční šťav a délky střeva, na co se podíváte. Zároveň výzkumy ukazují tuto pravdu velmi jaksi názorně. Nebojte se, už za pár desetiletí ta skupina Hunzů možná nebude existovat a už vás nebude nic znepokojovat, protože oni, vegetariáni žijící v poměrně vysokých výškách, mají průměrný život kolem 100 až 120 let, ale není výjimkou i více. V plné čilosti. Aby toho nebylo málo, tak na druhé straně žijí stejný kmen, stejné etnikum, které maso přijímá, má ten průměr 65. Když se podíváte na statistiky nemocnosti, uvidíte jasnou závislost v tom, čemu se říká civilizační choroba, tedy jakmile nastoupí civilizace tuto cestu, kterou my tady reprezentujeme, dochází zákonitě k objevení chroniků, chronických nemocí, cévních, kloubních a také rakovin. Maso je kancerogenní asi tak 200 až 400%, takže to je, myslím, dostatečné a přesto to nestačí pro to, aby se něco ve společnosti změnilo. Jsou tu jiné škodliviny a tak mě osobně už po léta udivuje, s jakou jistotou zavrhujeme studie, které jsou naprosto čitelné a naprosto jasné, a s jakou ochotou opakujeme naučené nesmysly, které tady se pokoušíme vydávat za pravdu. Radil bych všem oponentům, aby se šli podívat na hřbitovy vegetariánů. Radil bych všem, aby si prozkoumali záznamy zdravotních pojišťoven, aby se podívali na průměrný, nikoliv osobní jednoho jedince, ale průměrný zdravotní stav lidí, kteří nejedí maso, a tam, aby hledali odpověď na svoje otázky. Tyto studie se vykonaly, ovšem nedozvíte se o nich tak snadno. WHO nyní vydala tu svoji studii, není to první studie WHO, zapadne stejně jako ty předchozí, protože ty předchozí zapadly. Tak tato studie vám konečně řekla, že maso je kancerogen, že uzeniny a maso je škodlivé různou měrou a že se blíží v některých případech škodlivosti kouření, arzenu, azbestu, jiných látek. No, kdyby to řekl Zezulka, jakože to řekl před 70 lety, tak se nestane nic. Dneska to řekla jasně vrcholová zdravotnická organizace, světová zdravotnická organizace, která má také jaksi tohlesto ve svém portfoliu. Oni se věnují výzkumům, od toho jsou zdravotnická organizace. No a vidíte, schválně, jak to dopadne. Za půl roku, za rok, za dva roky. No, kolik lidí, kteří to neskoumali, nemají žádné osobní teoretické zkušenosti, začne vydávat ad hoc své názory do rozhlasu, do televize. No, víte ono ale, a tím se to vyřeší. Je to stejná logika, jako když bychom doporučovali zřetelný jed a říkali jsme, že to je v pořádku. Totéž děláme u alkoholu, kde se tváříme, že v malých dávkách alkohol neškodí a že je to v pořádku, což je lež. Alkohol jen v nepatrných dávkách neškodí, to je na ty jsme adaptováni, ale cokoliv nad nepatrnou dávku už vždy zanechá v organismu svůj dopad. Je toho víc, o čem by šlo mluvit. Takže někdy tu byly až ostrakizující tendence, to znamená rodiče byli hnáni před soudy, že zanedbávají výživu svých dětí a tak dále. Ale mělo by to být přesně obráceně. Právě ta strava, která je takzvaně správná, je ta, která vedla nakonec k vytváření onkologických ústavů pro děti, kdy se nám množí rakoviny těch nejmenších, na dej si tu šunčičku, tady máš páreček a tak dále. A babičky vedené naučenými izmy, které minulé generace výživářů opakovali jako svatý grál, dopřevají svým dětem to nejlepší. V případě šunky je to v láku ze solí vymacerovaný, jaksi vymacerovaný kus živočišné tkáně, pak nějakým způsobem nasycený dechtem, dříve v komíně, dneska sprchováním, ale na tom příliš nezáleží. No a takto upravená potravina, která je nasycena kancerogenem a ještě k tomu nasycena dechtem, se pak dává jako to nejlepší s úsměvem a s hřejivým jaksi pocitem, že svým dětem dáváme to nejlepší. Ještě starší generace, jako naše babičky, nám dávali usrkávat ze svého kafe, tedy z cikorky, což byla vlastně čistá forma odvaru z dechtu, zabarvená mlékem, to trochu zlepšilo, ale přesto dehet a jen dehet. No, děti to většinou neměli moc rádi. Nevím, jak vy starší, jak jste měli rádi ty kousky těch chlebů rozkrájených v té meltě, ale já jsem prchal, kudy jsem mohl. No, ale pojďme dál, hlavně škraloupy vadili. Co vy a škraloupy? Máte rádi škraloupy? Ale někdo je má rád a proti gustu není, když putát. Čili, prosím.
Dívala se, nebo poslouchala jsem na Českém rozhlase Plus, Pro a Proti.
Ano. S vámi ještě... Poslouchala jste Pro a Proti na Českém rozhlase Plus a... Ano, byl tam výživový poradce na tom, v tom programu a co byl předmět otázky?
No, že ta VHO vydala takový divný prohlášení o tom mase.
Aha, už to jaksi, ano.
To opravdu člověk musí brát vážně.
Jo, jestli to musí brát vážně. Víte, co já bych položil tomuto dobrému muži za otázku? Jaký výzkum a z čeho vychází váš dezonestující názor? Čili jaký máte reálný doklad pro to, co tvrdíte. Dělal jste výzkum, opíráte se o výzkum někoho jiného a jaký? A bylo by hotovo.
A jeho názor na to byl toho výzkumu práce asi ten, že prostě to je pro ty Američany, kteří prostě jedí
My jsme zcela v pořádku, akorát mají nejvyšší výskyt rakoviny. Dneska teda jsme na 6. místě, pozor, klesli jsme v nádorech traktu. Ale potíž je v tom, že tohle není vůbec pro Američany, protože jestli ten výzkum pro někoho je, tak pro českou populaci. A to proto, že všichni ostatní v celém světě, jezdíte po světě už dneska taky, vidíte, stravujete se v hotelích po celém světě, a jedině v Čechách najdete maso s masem. Nikde jinde. Všimli jste si? Když máte kdekoliv jinde nějaký pokrm, tak se vás ani neptaj, daj vám to zelený. No, já jsem vegetarián, který nemá rád zeleninu dřív teda, teď už jím trochu a i ty saláty jím. Já jsem 3/4 života nevzal do úst salát, přátelé. A přiznám se, že poslední dobou na těch cestách jsem přece jenom změnil, a to je osobní, to tady nebudu probírat, ale prostě tady je jedna z příčin, proč se ten marazmus v tom složení stravy objevuje právě u nás tak výrazně. Protože já jsem vždycky říkal, my jsme dost bohatí na to, aby jsme si koupili to maso, na rozdíl od našich východních sousedů, ale jsme málo chytří na to, aby jsme to složili aspoň nějak s tím ostatním, rozumíte? V tom je neštěstí tohoto území. To je všichni na západ od nás jedí jinak. Mají tam toho masa někdy dokonce více, ale složení je jiné. Takže u nás to bylo, no běžte se podívat do libovolné závodní jídelny nebo podobně, dneska už je to lepší. Vidím veliké posuny, ale já jsem si to vždycky čet, já jsem měl přednášky a byly to někdy závodní jídelny a tak jsem v té jídelně první, co jsem šel k jídelníčku. A teď to bylo jasné, vidíte. Bla, 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 bla a tak dále. A jeden den bez masí, ano, z povinnosti. Když zvýšíte spotřebu masa na 2 dny v týdnu, červeného i bílého, tak je to 200%. Když na 4 je to 400% nárůstu rakoviny. Nejnižší výskyt rakoviny mají vegáni a vegetariáni. Jen pro pořádek. Ale zdá se, že to od nikud neslyšíme. Od těch výživových poradců. Jako by to nebylo. Prostě to je něco, co je náhoda. Tak jdeme dál. Duchovní obřad je to, co nás spojuje s tím, co nás přesahuje. No samozřejmě, jak jinak. Protože, aby jsme si popovídali já, pán, ty, pán, no tak k tomu ještě nějaký čas budeme potřebovat, nemyslíte? Je tady nějaký zástupce Boha na zemi mezi náma? Přímý? Zatím ne. Zezulka, no ten byl. Chtěl bych se zeptat, zda v době, kdy žil Josef Zezulka, byli na světě i další lidé, kteří se s tímto oborem úspěšně zabývali. Samozřejmě, proč pak ne? Zezulka byl ve svém stupni, tedy můžete to hodnotit i stupněm, tyto dovednosti, byl neměřitelný, což získala skupina amerických vědců v Interkontinentálu a součástí té skupiny byl i měřič. Představte si, vědci a mají sebou měřiče. Ho, hrůza. A ten skončil neměřitelný. Měl víc než 12, v 12 stupňové stupnici. Tomu taky odpovídali výsledky. Ale v jeho době byli i lidé ze stupněm 6, to je velmi vysoký stupeň, aby jsme tomu rozuměli, a stupněm 8, to byla jistá americká léčitelka. Stupeň 6 měl jistý Harry Edwards v Anglii, Ethel Roach měl 8. Pak tu byl třeba člověk na, no, byli jsme tam. No, Island? Na Islandu. Velmi silný léčitel, ale také v Peru byl jeden velmi silný. Když měla země někoho s takovouto jaksi známkou, tak to byla velmoc. Když tam byly 2, tak to bylo úžasné. Ale totiž není tak, že jich za každým rohem. Byly tu i záporné případy. V Rusku pracoval léčitel, který měl stupeň 6, ale mínus. Čili bylo to temné. Byla to černota. Byli tu magnetizéři od jak živa a jsou, mají různé výsledky a také různou šíři toho, čemu se mohou věnovat. Manažeři jsou lidé, kteří vlastně neví, co činí. Cítí, že hřejou ruce, mají k tomu nějakou legendu, ale netuší, co dělají a proč. Říkají, že předávají tu sílu, to jistě, ale jinak je tam jaksi pole neorané. No tak ti zase podle svého stupně mají ty své výsledky. Jsou tu i plagiátoři nebo takový chlácholiči, jsme jim říkali se Zulkou. Chlácholič je člověk, který na vás sahne, vám se uleví a druhý den je to stejné. Nebo za 3 dny. Čili tam převažuje spíš ta psycho část, kdy ten člověk je spíše opravdu psychicky ovlivněn víc než aktivně léčebně. Takže ano, byli, a Zulka s některými z nich měl také kontakty. Bylo to někdy zajímavé. Byl jsem u něj zrovna na návštěvě a přijela taková nenápadná paní. Přivezla Zulkovi dárek, ještě je v archivu. A byla to zástupkyně ruského výzkumu a přijela tajně, protože komunistická republika by velmi nelibě nesla, kdyby zástupce oficiálního sovětského výzkumu se spojil se Zulkou. Byl tady profesor Parker, Stanley Krippner a další, kteří byli zase z té západní části. A myslím si, že je veliká škoda, že Zulkovi nebylo umožněno, aby šel touhle cestou. Já znovu zopakuji, v téhle chvíli v Evropě je více než 100 pracovišť, které se zabývají výzkumem alternativní medicíny v celé šíři. Tyto výzkumné pracoviště mají své výsledky, existuje ukončený výzkum, jeden z více, kde se dočtete například o úspěších distanční léčby pacientů s AIDS na dálku, a to standardní jaksi studií. A tak dále, a tak dále. Dozvíte se, že Evropská komise už před hodnou dobou vydala prohlášení, že lidé v Evropě se stále více obracejí i na alternativní obory léčby a že je to již dnes tak rozšířené, že je třeba těmto oborům začít dělat prostor, zkoumat je a zařazovat do oficiální praxe. U nás ani jeden takový projekt. Je to nápadné, nemyslíte? Jedná se nejenom o Evropu, ale jedná se i o Ameriku. I tam jsou významná pracoviště a rád bych zdůraznil, že to nejsou nějaké jaksi bezejmenné kliničky. Jsou to často univerzitní pracoviště anebo ještě výš významná střešní pracoviště. Takže tolik bych k tomu měl. Na jaké úrovni je biotronika v zahraničí, kde je tato léčba nejvíce oficiálně rozšířená? Biotronika v zahraničí neexistuje. Biotronika existuje ze Zulku a biotronika, musím říct, protože mi ukradli ten název, neb jsem ho zavedl do společnosti a najednou všichni ho chtějí vlastnit. Takže tedy ze Zulkova biotronika není nikde ve světě než zde. Tak to je. Co se týče působení biologickými silami, tak to je něco jiného. To je rozšířeno. Ale tato forma, tento směr, není nikde jinde na světě, protože její zakladatel, pan Josef Zezulka, se tady narodil a pracoval celý život. Zanechal ji tady dalším generacím. No, moc vám už teď k závěru roku nebudu ku potřebě. Jsem velmi vytížen, ale velmi. A není už z čeho brát. Takže snad, ale už toho opravdu mnoho dělat nemohu. Jak poznat, kdo je nežádoucí ve vlivové oblasti, to znamená deformován vývojový? To je hezký dotaz. To není každý, kdo má jiný názor, víte? Ale abyste mohli něco takového soudit, tak si to necháte vždycky většinou spíš pro sebe, vidíte. Přece nebudete na druhé ukazovat a dostávat ho třeba do trpné situace, anebo se taky můžete mýlit. Tak podívejte. Když uvidíte nějakého deformovaného člověka, tak na to nepotřebujete Pfeiffera. To pozná každý svým zdravým selským rozumem. Víte? A když nepozná, tak co se dá dělat? Deformace je přece vždycky čitelná. Je to převýšení nějaké vlastnosti nad úkol jiné. Je to nějaký izmus, je to něco, co je prostě nějak v nepořádku s rovnováhou. Ve všech oborech světa můžeme se deformovat, můžeme přejít na nějakou stranu víc nebo méně, a taky to děláme všichni víceméně, ale jde o to, do jaké míry. Pokud je to drobné kolísání v názoru, které je vývojem, tak je to přece normální. Když se z vás ale stane například zavilý sektář, který vidí jen svůj názor, vidí jen své myšlenky, ustaví se jako jediný oprávněný soudce ve své šílené představě, vlastně se trochu zblázní, no tak potom asi budete muset po úvodním rozhovoru odejít. Přece nemůžete někomu vnucovat svoji myšlenku, když on je někde úplně jinde a nehodlá se ani zamyslet. Nepřišel ten čas. Vzpomeňte, kolikrát vy jste byli v situaci, kdy jste něco nechápali a nechápali dlouho a pak najednou se to rozsvítilo. Z ničeho nic, prostě. To, co jste předtím měli, jakoby až někde na 20. místě se najednou stalo jasným. No tak, tak bych to vyslovil. Čili jestliže najdete někoho, kdo je zřetelně v zajetí nějaké svého peklíčka nebo izmu, tak není cestou se s ním přehadovat. Mějte ho rádi a po vynaložení základního úsilí by, myslím, člověk už dál ani nemusel pokračovat. No. Jak kdy? Někdy se musíte bránit, rozumíte? Objeví se člověk, který vás začne dezhonestovat, pomlouvat, začne se chovat jako šílenec. Takhle se normálně přece lidé nechovají. Ale on to nevidí. On to prostě nechápe. Je mi ho líto, ale nedá se nic dělat. Musím se distancovat, jinak to nejde. ČRO plus pořad pro a proti. Moderátor, takhle, ještě mi to nedá, abych uvedl dva vstupy pana Cikrta z tohoto rozhlasového vystoupení. Moderátor, pokud to v závorce ležitelství někdo vyhledává, tak je asi dobře, aby se to zmapovalo, aby ti lidé, pokud tam jdou, věděli, do čeho jdou. Nebo je jiná strategie si říct, to prostě neexistuje? Odpověď pana Cikrta. Omyl je už to, že se tvrdí, že je tu nějaká jedna, druhá nebo třetí medicína. Medicína je pouze jedna. V tom má mimochodem právo, pravdu, protože v podstatě alternativa není medicína. Medicína patří právem medikům a my jsme biotronici například, ale ono se to běžně používá a každý, kdo není na hlavu slabý, to jistě pochopí, vidíte. Nebo se budeme tahat za slovíčka. To bychom dopadli jak s některými těmi. No, ale dobře. Nemáme alternativní fyziku, chemii nebo medicínu. To má pravdu. Na co budeme zkoumat, co dělá s lidmi cosi, co už lidstvo v různých zemích mockrát vyzkoušelo a vždycky, když se dělal seriózní pokus, přišlo se na nějakou fintu. Aha, čili všichni jsou podvodníci. O pár minut dále. Jo, dále povídal o placebo efektu a zcela ignoroval předložené vědecky zpracované seriózní studie na podkladě seriózních pokusů ze současné doby. Takže pouze respektuje studie dokazující, že je to výmysl a zbytek neexistuje. Já jsem mu tam dával právě jaksi několik studií, které byly ukončeny a které byly zajímavé. Zdá se mi, že podle těch kroků, které vidím, ani na ministerstvu, ani ve zdravotnických novinách, nikdo vůbec netušil o stanovisku Evropské unie, o dokončeném výzkumu, ani o dalších krocích, které ve světě se v této oblasti konají. Buď netušil, nebo nechtěl tušit. Já jsem si tyhle ty argumenty schovával vlastně až pro případy slyšení před petičním výborem a tak dále. Pro čas nejhorší. Ale vlastně ten pořad mě přinutil, abych o tom začal mluvit veřejně už teď. Čili to materiály existují, jsou zpracovány, jsou přeloženy z Evropské rady, z Evropské komise, jsou zpracovány i odjinud z celého světa a jsou připraveny, aby se staly argumentem vůči stavu, který zde v republice je běžný. Teď se začne vydávat, pravděpodobně to já nevím, to, že ta čínská medicína je přesně to, co žádá ta Rada Evropy, a že ta biotronika jakoby, že ne. No to je smutné, protože Čína je zdaleka a ten Zezulka bydlel tady. Je mi to líto. Nakonec možná půjdeme dělat výzkum do Ameriky anebo do Británie, kde jsou k tomu dobrá, velmi dobrá pracoviště. No, uvidíme. A moderátor, to asi nejste rád, když ministerstvo zveřejňuje ty špatné příklady, pane z praxe, pane Pfeiffer. Pfeiffer, ne, nikoliv. Bylo by to v pořádku, kdyby se zveřejnili i ty kladné, rozumíte? A v tom je jádro pudla našeho sporu, protože toto je stejně nevědecky prokázáno jako opačné kladné případy. Tak to je. Protože jestliže vám někdo napíše případ, kdy je poškozen alternativní medicinou, tak je to stejně nevědecké, jako když vám pošle kladný příběh. Jedno i druhé není vědecky dokázáno. Rozumíte? Čili aby tu bylo kam se hnout, tak je potřeba začít tyto oblasti brát vážně, vzájemné spolupráci a lásce těchto oborů pokračovat v zájmu nás všech, hledat, co i pro ty lékaře anebo nelékaře by jednou mohlo sloužit a pomáhat. To je cíl. Co se ukáže, že nefunguje, no tak nefunguje, zkusíme to příště, anebo řekneme, není. Co se ukáže, že funguje, je přece to, co potřebujeme všichni. No. A pan Cikl dodává, aby jsme si to ujasnili, proč není třeba dávat ty dobré příklady, protože prostě ani vy s vašimi energiemi, ani homopaté s jejich naředěními, ani Číňané s jejich nějakýma či a tak podobně. A co lékařské nálezy, říkám já. A pan Cikl odpovídá, nic z toho neúčinkuje, to je jenom placebo, to je jenom víra v pacienta, že se něco stalo. To, čemu my chceme zabránit, je, aby nikdo nedal radu, po které se člověk špatně rozhodne s následkem na své zdraví. Případně, aby ho nepřijímil nějakou sugestcí, se napil na něčeho. Není potřeba dávat nějaké klamné pozitivní příklady. Je jenom potřeba varovat před poškozením zdraví. Pan Pfeiffer klamné, to je velmi jednostranný názor, se kterým nemohu souhlasit. V tom se neshodneme, ale vy si protiřečíte. Vy na jednu stranu říkáte, že potřeba edukace, čili osvěta, a na druhou stranu tady zaznělo, že chcete zrušit možnost dát radu. Na tomto a na jiných podobných rozhovorech mě zaráží arogance. Ne, je to názor toho muže a je příznačný pro určitou jaksi dobu, určitý typ vzdělání a je to prostě tak, že to tak musí být, rozumíte? Já to tak chápu. Když se něco prosazuje nebo něco se prostě děje, tak to má vždycky velmi podobné postupy. Vyrojí se odpůrci, vyrojí se zastánci, dlouho se diskutuje bez výsledku a pak jednou v určitém bodě se všechno zlomí a všechno je jinak. Takže tak. Je to přirozený vývoj. S panem Cikatem jsme se rozešli v dobrém, nebyl jsem na něj rozezlen, je to jeho názor a já mám svůj. Citát Sokrata. Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů a cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou do pozic moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie nebo oligarchie. To je Sokrates. Taky ho, myslím, potom odkrágrovali, vidíte, toho Sokrata. No, tady vidíte, že bylo zač. Co si to ten Sokrates dovoluje? A nebo v něčem může mít pravdu? Čili, ptejme se o jaksi po samoregulačních nebo sebeochranných prvcích. Čili zase po rovnováze. Museli bychom je hledat. Zcela náhodou v pořadu o vyzbrojování armády jeden generál řekl větu, která mě zcela zarazila. Spouštěčem pro dozbrojování armády není jenom uprchlická vlna. Klimatologové již dávno upozorňují na změny klimatu. Voda se nedostává na země kvůli nedostatek dalších fosilních paliv. Takže státy, které rozhodují, supervelmoci, se dnes denně připravují na permanentní války, aby byly dostatečně zabezpečeni touto vodou a těmito palivy. Takže ono se to ví, ale veřejnosti jsou předkládány zcela cestné. No to ne. Podívejte, není to mnoho let zpátky, kdy se změnila vojenská doktrína, tuším USA, která ve své preambuli jasně mluví o tom, že vzniká potřeba zabezpečit zdroje, vodní či jiné, pro příslušný stát. Čili to se ví už dávno. Ještě to už jsem odpověděl. Tak. No, víte, já tohle opravdu nedělám. Já se numerologii věnuji pouze ze své profese a pro jaksi potřeby třeba toho učitelství, žák a tak, abych lépe rozuměl, ale byl by se tomu bráním, když lidé naléhají, přinesou mi fotografii, řeknou mi, a pane Pfeiffer, co si o tom člověku myslíte, a ještě k tomu třeba přidají to datum narození, a já to opravdu nerad dělám. Takže ani teď to neudělám v úplnosti, řeknu vám, že to je velmi citlivý člověk, který má ve svém zrodu velké danosti a jak už to tak bývá, tak i u velkých daností bývá křížek. Takže ten křížek si bude nést nějakou měrou, ale to hlavní v jeho nejvnitřnějším jádře je víceméně v pořádku. Jestli jsou tam zátěže, tak se nedostali do jádra bytosti a to je dobře. A bude mít nadání, která se projeví, budou to nadání spadající do oblasti emočního čití, bytí, vědomí, čili budou to dary citu. Léčebný kód, kniha, nečetl jsem. Trochu stranou od mého oboru. Věnuji se energii, která může léčit, měnit postoje, ale nezlobte se, já to nemůžu komentovat, protože opravdu mi to nenáleží. Jistě, že se v něčem, jedná-li se o bioenergie, budeme potkávat, ale já mám dost co dělat do této chvíle s biotronickou patologií a tak dále. A fyziologií. Já bych se požádal o názor, zdali může být pravda, že nějaká osoba o sobě prohlašuje, že od dětství komunikuje s anděly, ačkoliv jí celý život maso. Mohla by toho být schopna, anebo tyto aspekty se vylučují? Nevylučují, akorát kdyby si tuto věc vyřešila, pak by ti anděle byly možná o poznání ještě lepší. Takže nějak tak. Čili, jak se říká, je to složité, ta odpověď vůbec není jednoduchá. Lidi mají rádi cak nebo cak, černá nebo bílá, jíš maso, seš dobrý, teda nejseš dobrý, nejíš maso, seš zlotřilec a tak dále, ale ono je to jinak. Jedení nebo nejedení masa je výsledek vaší cesty, duchovní cesty. Jak byste chtěli po někom, kdo jde do Hradce, aby v Poděbradech nebo v Pardubicích jak si vykazoval to nebo ono. To ještě tam není, víte? A do toho Hradce jde. A když tam jde, tak tam jde, to je realita. Takže jde nějakou svojí osobní cestou, má nějaké vlastnosti a třeba to může být zrovna člověk, který v minulém životě se věnoval tomu nejedení, dospěl do tohoto názoru, ale třeba spíš jenom ukázněním. Vytvořil v sobě nějaké duchovní pozice, které se přirozeně replikovaly do dalšího času, do dalšího života, ale bohužel si nepřinesl tu vnitřní pevnost. To poznání nezabiješ. Ahimsa tomu říkají, myslím, někde jinde, vidíte. Takže nezabiješ, protože každý duchovní člověk, kdekoliv na světě, v kterékoliv kultuře, po určité době svého filozofického hledání nachází podobu míru, podobu dobra, podobu nenásilí. bude páchat násilí na kytkách, jo, a to ještě nezbytečně. Čili když utrhne celer, tak proto, aby ho snět a ne, aby ho utrh. A to bude daň toho, čím je. On ten člověk není nic jiného, než trošku vyšší opička, no, když to řeknu takhle. A tak mu náleží ta vývojová řada té výživy. No a až bude ještě dál, tak nebude jíst vůbec. Další generace třeba ob dvě, tři lidské druhy už pravděpodobně jíst nebudou. A půjde to dál svým, bude to samozřejmé, nikdo se nebude divit, jak to, že nemáte ty nádherné pekáče doma a skvělé trouby, parní či jiné, horkovzdušné. Prostě nebudete potřebovat, ale to budete už někdo jiný. To tady bude jiná kultura, bude tu další vývojový druh člověka, protože vývoj se nezastavil nikdy, ani teď ne. Zkuste si zdůvodnit, proč by člověk měl být posledním nejvyšším článkem řetězu vývoje života. Zpětně se podívejte na člověka, na jeho historii, třeba do současnosti, minulosti za 50 a uvidíte. Tak si to promyslete, jak to ten člověk má, řekněte si, jestli tohle je ta podoba, kterou byste si představili jako vysoce rozvinutou jaksi kulturu duchovních, velmi duchovních osobností. Tak nějak tak. Joj. No jo. Je tady replika na indonéský požár, ani nevím, jestli už ho uhasili, nic nám o tom neříkají, nebo říkají. Neslyšel jsem, v jakém stavu je tato dost důležitá věc, protože tady píšou, je to požár v délce pět, jak dlouho, počkejte, já jsem tady někde zahlédl. 1500 ohnisek a vyprodukuje za měsíc do vzduší víc CO než Amerika za celý rok. A to je co říct, protože Amerika to do téměř poslední doby byly stěny z papíru a takhle silní radiátory, nechce mi to, takhle silní radiátory, rozumíte? Čili vytápění klimatu a tak ten dům se stal vlastně taky radiátorem. Jedná se o palmový tuk a tak dále a tak dále. No, článek je velmi, velmi jednoznačný, ale má v mnohem pravdu. Toto neštěstí, které se stalo, není rozhodně nic malého a pěkného. Řadí se do celé série vlastně takových na sebe navozujících nepřízní. Promiňte, zvědavý dotaz. Dub, to jsme my všichni, prý jede do Indie. Jaká jsou, prosím, kritéria výběru účastníků? To je velmi jednoduché. Tam můžou jenom ty vyšší bytosti a ty nižší, primitivní, ty musí zůstat v Čechách. Přátelé, už jsem posledně mluvil. Tlak na rozštěpení dubu tady je velmi zřetelný. Jsou vytvářeny pseudokauzy a tak dále. Pro Boha zachovejte jednotu a zdravý rozum. To, jestli někdo jede nebo nejede do Indie, je přece i vaše radost. A kdybych já tam nemohl a vy jste mohli, tak bych z toho měl radost, až byste se vrátili, tak by se na vás vrhnul a říkal bych, tak co, jaký tam jsou a jaký to bylo. Nejedeme se učit hinduismu, naopak, náš autobus má přes celý čumák dvoumetrový plakát, na kterém je napsáno duchovní cesta, spirituální cesta, duchovní univerzity bytí, Praha. A dneska tento mezinárodní přesah duchovní univerzity bytí je už velmi zřetelný. I na indické poměry je velmi neobvyklé, aby se zde pohybovala invazní jednotka v počtu 90 lidí, která objíždí speciálně chrámy a duchovní místa. Tedy žádní evropští cestovatelé, kteří popíjejí někde své drinky ve stínu palmy, ale dělají vlastně vždycky to, co dělají i ti vlastní Indové. Snažíme se tedy o vlastně obojí. Jednak my vidíme jinou kulturu, to nás velmi obohacuje. A podívejte se tam na ty fotky těch lidiček, co tam jsou a tak dále. A na druhé straně Vznikají otázky, kdo jste, co jste, proč jste tady. A jak se vám líbí v naší zemi, se ptají v televizi. A to je vlastně nenásilná forma přiblížení zase toho našeho. Protože lidi přece nemůžou být tak, že prostě, kdyby k nám někdo přišel, třeba jsem teďka do sálu, nějací Indové, nebo když je tu Palány, má přednášku, tak já přece necítím potřebu ho zastavit za 5 slovy, když řekne, že mají člověk jenom 7 životů a teďka já bych tam říkal, prosím, Plha, to je jinak, my si myslíme, těch životů je 5 000. No, přece je to náš host, víte? A svoje si řekneme kdykoliv. A bylo by to vlastně fanatické. Ale kdyby se přišli ti Indové, a teďka by se tady začali prostě, a vy musíte a tak dále, no, prosím vás, to by přece nebylo hodné duchovních lidí. Takže my se ctíme navzájem. Ti, kteří mohou, tam jedou, ti, kteří nemohou, doufají, že v příštím životě. A nakonec je to obohacení přece všech. Někdy tyto názvy, což není váš dotaz, ale jiné dotazy, se snaží zbudit mezi lidmi až takový postoj, který vychází tak trošku od toho čerta. Tak pojď. A ten spočívá v tom, že to, ten, kdo nemůže, a je-li trochu slabší tady i tady, tak najednou inklinuje k názoru, no vidíš to, já jsem tam nejel, bylo mi to zamezeno, ale ono to bylo správně. Teď ono bylo špatně tam jet. Rozumíte? Čili pozor na závist, pozor na lidskost. To, že jezdím do Indie, dělám proto, že je to svým způsobem i obrovská výchova pro toho Evropana, protože ten Ind svojí odlišnou kulturní cestou vám může věnovat obrovské dary. A vy to uvidíte. Ty dary jsou v Evropě téměř nezjistitelné. Tady jsou všichni happy. Všichni by se objímali. Ups. A? Všichni milují svůj život a milují kde koho. A pak přijdete do skupiny, která vůbec nemluví, nic neříká a tam to je. Víte? A je to na každém kroku, každou vteřinu. To je třeba zajímavé i na té indické duchovnosti, že jak jsem naznal po těch letech, když Evropan dělá duchovno, tak je to něco, co chápe mimo normální život. Čili normálně žije, pak usedne a medituje. Kdežto ten Ind, ten to dělá pořád a možná, že by mu připadalo divné, kdyby měl dělat to evropanství, chápete? Čili úplně opačný postoj, jakoby. Ale to musí každý vidět sám, protože sdělené nikdy nemůže přenést pravou podstatu. Je to vždy jen osobní názor. Nejsem indofil, tedy nevidím v Indii jen to dobré, ale vidím tam hodně dobrého. A v tom je to. Chápete? Všude na světě je zlo. Je i v Indii. Má nejrůznější podobu. Ale je jiné než zde, do určité míry, ale hlavně. No nic, běžte se podívat do těch očí tamhle těch fotek, až budete odcházet. To uvidíte možná lepší, než abych o tom povídal. Čili lidský kontakt s lidmi přináší opravdu velké prospěchy. Prosím. Čili lidi, kteří se vrátili z té cesty, a jak to hodnotíte? Čili, že si přinesli větší vnitřní klid a jakoby větší vzájemnost. Já to zopakuju pro kameru. No, to je pravda. A já se přiznám, že výjima těch, kteří utrpěli úraz či nemoc, což bylo až na poslední cestě, předtím to nebylo, tak ta poslední cesta byla z tohohle pohledu trochu atypická, tak jsem neviděl nikoho, koho by to nějak poškodilo. Tak, přečetl jsem si knihu Andělé v mých vlasech, která v knize i na přednáškách doporučuje, aby jsme se k andělům hodně modlili, že prý je spousta andělů nezaměstnaných, že by moc rádi chtěli pomáhat, ale musí je někdo o pomoc požádat. Doporučuji, aby jsme se modlili za lidi okolo nás, kteří pomoc potřebují. No, jasně, tak to je. Měli bychom se modlit k andělům, aby pomáhali biotronice, otazník, za koho chcete, modlitba je vždycky něco pozitivního, pokud ji tedy nezvořete a neuděláte z toho magii, ale když je to skutečná modlitba, což je prosím pěkně pokorná prosba, a dokonce i ty andělé jsou možná trochu navíc. A víte proč? Protože subordinace to doručí, kam je třeba. A když začnete říkat tyhle sty, co když to má zrovna řešit tamhle ten, rozumíte? Pozor. Tak nevím. Já bych v tomhle byl vždy opatrný. Kolik máme hodin? Ještě máme chviličku. Jestliže někdo dojde nakonec cesty poznání a pochopení ve smyslu vývoje vědomí, pak se stává ve svém poznání osamocen, proč se tedy nerodí dva? Aha, dobře. Váš dotaz vychází z optiky toho, který ještě nedošel na konec své cesty. Tady jste velmi sami, když jste v davu. Tam jste vším. Rozumíte? Čili naopak, když dojdete na konec své cesty, tak jste nejvíc nesami, jak jen lze. Protože vaše bytostné omezení na já a ne já dělá vlastně tu samotu. Na konci cesty se bytostné omezení rozšíří až tak, jak bylo na počátku. Čili já každý vždy a všude. Bez hranic časových, rozměrových. Není nic, co bych nebyl já. Není bytosti, která by nebyla mnou. Jsem vše. To je forma před splynutím. Už blízko Boha. Takže rozumíte, čím je ten jádro půdla té otázky? Když se na to díváte z pohledu člověka, až budete na konci a nebudete tímto člověkem, budete to vnímat jinak. Ha, 25.2.15 na salonu vín prohlásil pan prezident Zeman doslova smrt abstinentům vegetariánům. Je mi z toho smutno a stydím se za něj. Nestyďte, pan prezident je velký provokatér a myslím si, že to myslel zcela v žertu. Možná i proto, aby si zdůvodnil skleničku vína a bušta, kterého si právě dal třeba, já nevím. Byl to vtip, podle mě. Nevěřte blížní za vtipy. Nebudete vydávat kuchařku, je spousty dobrých bezmasných jídel a lidi, co jí maso, se nám smějí, že jíme jen zeleninu. No, už jsme to několikrát chtěli, vždycky už to skoro bylo. Honzo, seš tu, nejseš. Tak příště. Připomenout, prosím, úředníci moji. Je zlo a dobro jednotné? Ano, protože je to jeden pol zákona dění. Cokoliv na světě pozorujete, je duální. Není nic, co by bylo jen samo o sobě. Zlo je větší problém, než si myslíte. Stejně tak, ale i dobro. Primitivní představy to mají jasné. My hodní, zakopeme zlo pod zem a uděláme nožičkama jako pejsek a jde se dál. Jsme spokojení a šťastní ve svém vymydleném světě. Potíž je v tom, že Bůh je vše, víte, je nekonečný, bezhraniční. A tady začínají vaše problémy s filozofií. Protože nižší náboženské směry a filozofie tohle prostě neřeší. To je ten pejsek. Ve skutečnosti i ten nejhorší z vás má stejnou cenu jako ten nejlepší. I on je částí Boží a dokonce i on po velkých peripetiích opravných zkušeností se stane duchovním a nakonec dojde na konec cesty. Není možné trvalé zatracení prostě proto, že bychom museli vytvořit prostor, který ve své jurisdikci je vyčleněn z Boha. To má vážné důsledky. v tom okamžiku řekneme, že Bůh není kompletní a že tedy to zlo ve svém hájenství je vyšší nebo stejné jako on. Tedy tady je Bůh a tady je to. Je to jinak. Zlo, které je, stejně jako vše, co učiníte, je vaše možnost. Nějak dneska burácím. Čili není věcí Boha to zlo, ale věcí toho, co vy vyberete a oživíte svým vědomím. Bůh není démon. A přesto v životě jsou situace, které jsou velmi těžké. Viděli jste mnoho slavných duchovních lidí. Skoro všichni trpěli a špatně dopadli, všimli jste si? Tak přemýšlejte proč. Když jsou to ti chráněnci toho Boha a propagují toho Boha a rozšiřují světlo na zemi. Ježíš, Mojžíš, Zezulka, Abraham taky. Proč to tak je? Přemýšlejte. Čili vaše činy se odvíjejí mezi dvěma póly zákona dění. Dobro, zlo. Vy se pohybujete dle svých možností, ale dokonce nejen jako jedinci, ale i jako druh a dokonce i jako celý vývoj života od počátku až do konce na zemi. Na konci musí být všechny póly vyrovnány. Neodejdeš odsud, dokud nezaplatíš do posledního haléře. Tak je řečeno a je to pravda. Čili ten celý útvar děje, osudu, chcete-li Akáša po východně nebo jaksi registr dění, tak ten je ve skutečnosti zcela vyvážený. A všechny zabřednutí do zla jsou vytvářeny zase v protisíle dobra. V téhle chvíli tu jsou vaši duchovní bratři, kteří za vás pracují. Jsme ještě nízcí, tvoříme strašná množství zla, nepředstavitelná množství zla. Včera jsme postříleli nevinných pomalu, kdo ví kolik lidí. A tak dále, a tak dále. Jindy někoho zbombardujem. A tak dále, a tak dále. Čili tato množství zla musí být vždy vyrovnána. Vaši duchovní bratři pracují na tom vyrovnání, pokud druh je ještě slabý. A je to i přes hranice času. Čili některá doba má takový charakter, jiná má jiný. Na konci se musí vše sejít a vyrovnat. Vysoko v horách, v jeskyních, žijí lidé, kteří žijí možná i staletí. A jejich práce není vidět. Meditace není vidět. Přesto ti, kteří pracují v tom, co je vidět, celý váš svět, jsou vyrovnáváni třeba jen několika málo bratry ve své negativní podobě tak, aby ten systém si zachoval aspoň minimální část duchovní ochrany a světla. Nebýt těchto, kteří se dobrovolně vydali touto cestou, pak by tento civilizační okruh zmizel. Ale nejenom díky jim, je to ještě mnohem širší a složitější, je to celá věda o osudu, která neexistuje, protože nebylo nikoho, kdo by ji rozvinul, že všichni věděli, že jsou sami strůjci svých činů, až na to, že byli vždycky lidé, kteří vaše činy viděli i přes hranice staletí a tisíciletí, protože ty činy byly, abyste si mysleli, že je teprve tvoříte. Abyste si pouze vybrali svoji cestu svobodně. V tom je vaše svoboda. Čili je to velmi složitý problém, filozofický problém a můžeme si o něm povídat v dalších přednáškách. A budeme končit. Ptáte se v podstatě, jestli jsem diagnostik a odpovídám jako vždy, že nikoliv. Musel jsem se těchto oborů vzdát, protože nebylo možné pracovat zároveň. Jsem vděčný za kteroukoliv diagnózu medicínskou nebo jinou a není-li, pak se musí zkoušet. Je sice pravdou, že celé soubory příznaků se dají připsat často mnohým příčinám, tedy nemocem. Ale je také pravdou, že se občas nebo i dost často stane, že když přeladíte na jiný názor, že najednou vidíte nějaký úspěch nebo nějakou změnu minimálně. Čili takhle to funguje v současné nedostatečné době. Jednou to bude tak, že to bude plná spolupráce. Nebude nemožné, aby tu byl jak medicínský diagnostik, tak jasnovidný diagnostik na jednom pracovišti. A nakonec, aby tam byla i jiná forma pomoci, kterákoliv bude potřeba. To už budeme ale zase někde úplně jinde. Tak a to je všechno. Poslední můj úkol je ve svém duchovním obřadu, který se obrací k tomu, co nás přesahuje, tedy k Bohu, a prosí o pomoc, posilu, síly, prospěchu pro vás pro všechny. Také prosím o ochranu univerzity, o vaši soudnost, abyste vždycky věci dobře zvážili. Pomluva se dá vyslovit snadno, nezastavíš ji. Tak nezbývá, než doufat v to, že tam, kam šíp dopadá, bude dostatečně jaksi pevná oblast, která se nenechá infikovat. S pomocí Boží. No, a to je všechno. Děkuju vám. Teď vám rychle uteču, ještě ty dva lidé se mnou chtěli tady mluvit, ale pak už musím. Neb toho mám moc, omlouvám se.